Pēc vairākiem gadiem, kad tornis nav darbojies, šodien tiek atklāts Vasargilešķa skatu tornis, pilnīgi jauns dabas turismu infrastruktūras objekts, kas tapis ar Eiropas Savienības kohēzijas fonda finansiālu atbalstu. Tornis ir augstāks, jo ir paaugušies koki, kas aizsedz skatu no vecā torņa, bet koki nav cirsti, tāpēc bija jāceļ tornis augstāk. Līdz ar to pavērs arī plašāks skats no šī torņa. Tornis ir vizuāli pievilcīgs, viņš ir drošs, patīkams kāpšanai. Un tā lielākā vērtība, protams, ir skats uz Rozališķa loku no augšas, nu jau no 20 metru augstuma. Zinātāji zina teikt, ka šīs skats ir bijis uz 10 latu naudas zīmes.